Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului. Aș vrea să începem să cugetăm la problema Paștelui. Că aș vrea să ținem minte sau să reamintim lucrul ăsta. În 193, episcopul Victor al Romei politicizează această diferență legată de data Paștelui între Est și Vest. Se formează coaliții, Roma se aliază cu Alexandria, în partea cealaltă rămâne Antiohia, creștinismul destul de istoric, ioanin, se rupe oarecum liniștea creștină datorită acestei probleme. Asta așa ca să ne aducem aminte. Dar nu despre asta aș dori să ne aplecăm sufletul în momentul acesta, să ne aplecăm sufletul către importanța Paștelui, ci aș vrea să încercăm să ne găsim locul în această sărbătoare. Paștele, așa cum îl aveau evreii, începuse în Egipt și reprezenta începutul lor ca națiune, scoaterea lor. Din cauza asta, Paștele forma de fapt începutul oricărei sărbători care ține de mântuirea sau de eliberarea lor. Pentru creștini, Paștele este prezența Domnului Iisus Hristos. Paștele nostru a fost jertfit. Jertfa Domnului Iisus Hristos este tot un fel de început, dar este altceva. Începutul ăsta are totul în el. Nu este doar un început de drum. Este întâlnirea, jertfa Domnului Iisus Hristos care aduce de fapt totul, dar absolut totul din toată istoria veche aduce la zi și dă omului tot ce are nevoie. Prin crucea Domnului Iisus Hristos găsim această extraordinară îmbogățire. Vă aduceți aminte de textul care spune frumos: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară. Astfel încât jertfa Fiului devine tot, devine absolut tot ceea ce avem nevoie în momentul acesta. Din punct de vedere creștin, deci, începutul este și o extremă binecuvântare, o extraordinară operă pe care o face Domnul Iisus Hristos pentru noi. Evreii sărbătoreau începutul lor într-un cadru anual liturgic. Se începe cu Paștele în primăvară și se încheie anul liturgic în toamnă, lunile septembrie-octombrie, astfel încât primeau în fiecare an o lecție a ieșirii din păcat din Egipt și de asemenea o lecție a eliberării de păcat în toamnă. Deci ieșeau în primăvară din Egipt, se eliberau de păcat undeva în toamnă. Astfel încât sărbătorile astea își aveau ciclul lor în care evreii învățau ce înseamnă mântuirea. Începeau primăvara și terminau toamna. Frumoase amintiri, care implicau poporul într-o permanentă activitate. Trebuia să fii prezent la templu în primăvară, la Paște, trebuia să fii prezent la cinzecime, trebuia să fii prezent la ziua ispășirii. Erau momente care implicau și scoteau poporul din rutina lui. Erau câteva din adunările sfinte ale poporului. Apoi a venit momentul Domnului Iisus Hristos. Împlinirea a dus la existență o altă realitate. nu mai e realitatea veche a Vechiului Testament cu ieșirea din Egipt. Avem o altă realitate. Cu Iisus Hristos ieșisem și tot cu Domnul Iisus Hristos intrasem în cer. Evreii spun pe calea cea nouă și vie care era trupul Domnului Iisus Hristos. El, Domnul Iisus Hristos, deschisese o ușă nouă. Intrasem cu El în împărăția cerurilor. Ce rost are Paștele pentru noi acum? Vă rog să observați un lucru. În cadrul înțelegerii noastre tipice creștine, ortodoxe și catolice, Paștele este sărbătoarea anuală care amintește de moartea Domnului Iisus Hristos. Este problema istorică, luată cumva din calendarul liturgic și unește data de 14 Nisan, când a ieșit poporul din Egipt, apoi data momentului când Domnul Iisus Hristos a fost crucificat și data în care noi astăzi, în România, tăiem mielul. Da? Tăiem mielul. Astăzi ce mai facem? E interesant un lucru. Eu încă n-am deschis Scriptura, vă rog să observați. Vă rog să observați faptul că Domnul Iisus Hristos ne spune nouă că dacă vrem să sărbătorim Paștele Lui, atunci cum se sărbătorește Paștele? Paștele Lui se sărbătorește cu Sfânta Cină. Așa găsesc eu în Sfânta Scriptură. Haideți să citim împreună, probabil pentru deschidere, pentru momentul de început, Domnul Iisus Hristos, lăsând lucrul acesta în Luca 22, versetul 8, duceți-vă și pregătiți-ne Paștele. Ucenicii, unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra. Și spune stăpânului casei, învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută gata, acolo să pregătiți paștele. Paștele lui Iisus. E paștele lui. Versetul 8, duceți-vă, pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. Porunca Domnului Iisus Hristos. În altă parte spune, pregătiți-mi paștele mie. Doamne, cum să ți-l pregătim? Aș vrea să urmăriți modul în care Duhul Sfânt lucrează. Asta îmi place foarte mult. Oameni care înștiințați de Duhul Sfânt pregătesc camera de sus. Era așternută gata. Totul era gata. Existau în poporul lui Dumnezeu oameni cu care Duhul Sfânt putea să comunice. Porunca Duhului Sfânt era clară. Pregătiți camera. Va veni momentul când Iisus Hristos va căuta un loc. Ăsta este locul ales de Duhul Sfânt. De asemenea, în acord cu gazda. Aș vrea să vă întreb, vă gândiți vreodată că Duhul Sfânt s-ar putea să aleagă casa dumneavoastră pentru ocazii deosebite care țin de mântuire? Duhul Sfânt să spună, pregătește casa. Pregătește camera. Adu totul să fie gata. Urmează sărbătoarea mântuirii în casa ta. I-au plecat. Au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Ce vă spune ideea sosirii ceasului? Când a sosit ceasul. Paștele nu se lua oricum, nu se lua oricând. Vă aduceți aminte? Ritualul ebraic presupunea ca sângele să fie stropit, să fie fost stropit pe ușorii ușii înainte de apusul soarelui, să fie gata, totul să fie gata ca îngerul care trecea la miezul nopții să treacă pe lângă, pasa. Așa s-a născut Paștele. La ceasul respectiv era momentul în care evreii în mod normal se strângeau în casă la apusul soarelui, la jertfa de seară, împreună cu toți ai lor, toți copiii erau în casă, toată familia era strânsă și începea sărbătoarea Paștelui. Mă gândesc că Dumnezeu a găsit cu cale această ordine, această ordine în începerea sabatului, această ordine în serviciile divine, această ordine în ținerea Paștelui, această ordine. Ne întrebăm astăzi, Doamne, dar de ce mai e nevoie? Chiar mai e nevoie să fii la vremea cuvenită? Chiar mai e nevoie să fii la ceasul care trebuie? Când a sosit ceasul, Iisus a stat la masă cu ucenicii săi. Totul era pregătit, nici mai devreme, nici mai târziu. O lecție extraordinară despre modul în care Dumnezeu face lucrurile. O lecție extraordinară despre modul în care noi ar trebui să sărbătorim aceste lucruri împreună cu Dumnezeu. Poate o lecție extraordinară legată de faptul cum ar trebui să sărbătorim sabatul. Sosirea ceasului, la sosirea vremii. Iisus le-a zis, am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu îl voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. A luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta, împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Observați, Mântuitorul spune așa, vreți să sărbătoriți Paștele? Sărbătoriți-l. Cum? Luați pahar, luați pâine. Acum problema mea este, Cum putem noi să sărbătorim Paștele fără cina cea de taină? Cum se poate sărbători Paștele fără luați paharul, fără luați pâinea? Cum? Care-i diferența? Ne putem gândi la moartea Domnului Iisus Hristos în două feluri. Felul A, ca la un tablou. Crucea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul crucificat acolo. Când vedeți astfel de tablouri, vreau să vă întreb, cum vă simțiți? Care sunt emoțiile dumneavoastră? Care sunt gândurile dumneavoastră privind un tablou bine realizat al crucificării Domnului Iisus? Ne simțim întristați, sigur că da. Simțim că ne doare. Ne uităm acolo, încercăm să vizualizăm și să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Care este caracteristica numărul 1 a unui tablou? Caracteristica numărul 1 este că eu nu particip la tabloul acela. El este pus pentru a fi admirat. El este pus pentru a putea să stârnească emoții. Dar eu nu particip la el. Vă rog să observați. Paștele fără cina de taină este un tablou frumos pus acolo pentru a fi admirat, pentru a fi observat, pentru a fi înțeles, dar nu-ți dă voie să participi. Cina cea de taină este cealaltă modalitate lăsată de Domnul Iisus Hristos. Vă rog să observați, Mântuitorul n-a lăsat tabloul. Mântuitorul n-a zis, ia gândiți-vă voi cum a fost la cruce. Nu, n-a zis așa. Mântuitorul a zis așa, ia paharul, împărțiți-l între voi. Luați pâinea, împărțiți-o între voi. Participați unde? La Paște. Paștele e făcut ca să participăm la el. Nu este făcut altfel. Nu este pentru altceva. Când mă uit în Evanghelia lui Ioan, la cina cea de taină, așa cum o vede Ioan, este interesant. Nu știu dacă ați observat. Cina cea de taină este povestită de ceilalți evangheliști. Este oarecum omisă de către Ioan. Dar Ioan aduce un alt element în plus la cina cea de taină, și anume Ioan 13, spălarea picioarelor. Și la spălarea picioarelor, Domnul Iisus Hristos le spune așa ucenicilor, versetul 15, eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Și aici termenul este hipodegma. Hipodegma este un termen care spune v-am dat un model. Domnul Iisus Hristos pentru Paște ne dă modele pentru ca noi să putem să ne implicăm în acest Paște. Același termen este folosit de Apostolul Pavel mai târziu în Evrei, capitolul 8, când el spune despre sanctuarul ceresc. Și în versetul 5 zice așa, în sanctuarul ceresc se face o slujbă care este chipul. Adică, iertați-mă, deci preoții de pe pământ fac o slujbă care este chipul lucrurilor cerești. Și din nou apare aici hipodegmati. Aici. Același termen. Cu alte cuvinte, uite, vă dau niște lucruri la care să participați. Și Domnul Iisus Hristos zice, uite, acestea sunt paștele mele, hipodegmata. Mergeți și faceți exact exemplul care vi l-am dat și dincolo spune același lucru se face și cu lucrurile care erau sus în ceruri, în sanctuarul ceresc. O serie întreagă de lucruri pe care Domnul Iisus Hristos ni le-a dat pentru ca noi să le urmăm pe pământul acesta astfel încât să putem participa la ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a dat sau ne-a lăsat. Sunt lucrurile la care trebuie să participăm. La ceea ce Domnul Iisus Hristos face în sanctuarul ceresc. La ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut în momentul în care a murit pentru mine și după aceea mi-a lăsat mie, ca o pildă, ca să particip la aceasta. Probabil că cea mai mare problemă a Domnului Iisus Hristos în momentul în care a murit a fost următoarea. Eu voi muri. Jertfa se va aduce. Fără discuție. Problema va fi aceasta. Vor înțelege ei pentru cine am murit eu? Vor înțelege ei că pentru ei am murit? Exista riscul ca Domnul Iisus Hristos să moară, jertfa asta să fi fost adusă? Câți oameni n-au murit crucificați în antichitate? Numai la răscoala lui Spartacus a fost plin de cruci. În asedierea Ierusalimului, drumul în jurul Ierusalimului era plin de cruci. Au fost o mulțime de oameni care au murit la fel. De ce, spuneți-mi, de ce omenirea n-a fost înfiorată, n-a fost oripilată, ca să zic, de toate aceste lucruri? De ce omenirea s-a oprit la Iisus Hristos, la crucea Lui? De ce? Ceilalți n-au simțit, sau oamenii n-au simțit că ceilalți au murit pentru ei. Ceilalți au murit pentru că și-au meritat soarta. Cei doi tâlhari în stânga și în dreapta Domnului Iisus Hristos, chiar așa a fost ideea. Dom'le, noi ne merităm soarta. Nimeni nu este impresionat de cineva care își merită soarta. Problema Domnului Iisus Hristos era aceasta. Voi putea convinge omenirea că eu mor pentru ei? Eu mor în locul lor? Nu că eu mor, ci că mor în locul lor. Cum să fac lucrul acesta? Cine va lucra pentru ca aceasta să devină o realitate în viața lor? În viața oamenilor, în viața întregii omeniri. Aceasta devine și rămâne lucrarea Duhului Sfânt. Lucrarea Duhului Sfânt care convinge că Iisus Hristos n-a murit pentru sine. Iisus Hristos a murit pentru mine. Era în planul lui Satan. Era în planul lui Satan ca oamenii să nu înțeleagă lucrul ăsta. Era în planul lui Satan să vadă crucea ca încă o execuție normală. Ucenicii ei înșiși nu erau în stare să înțeleagă lucrul ăsta. Am citit acum de curând iarăși din cartea Hristos Lumina Lumii. În Ghețemani, Satan s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și i-a spus așa: Petru, cel care a spus că te iubește până la capăt, el te va trăda. Iuda te va vinde. Ceilalți vor fugi. Vei muri cum? Singur și degeaba. Vei muri singur. Oamenii cu care ai stat tu, ai încercat să-i pregătești 3 ani și jumătate să înțeleagă că tu mor pentru ei, oamenii ăștia nu vor vedea nimic din ceea ce tu vrei să le arăți. Nu vor înțelege nimic. Ăsta a fost drama Domnului Iisus. Drama Lui. Se poate întâmpla lucrul ăsta? Se putea întâmpla. Fără discuție. Era foarte probabil. Probabilitatea era foarte mare. Și atunci, în condițiile astea, Mântuitorul, când se urcă în camera de sus cu ei și îi vede în situația în care erau, că se certau unul cu altul, se așează jos și instituie spălarea picioarelor. De ce? Instituie spălarea picioarelor pentru ca ucenicii să înceapă să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos murea pentru ei. Că El murea pentru altul. El nu murea pentru sine. Și spune așa: uite cum v-am făcut eu, să faceți și voi. Adică cum, Doamne? Păi ia spală tu pe picioare pe fratele tău. Păi de ce? Ca să poți să înțelegi cum este să mori pentru altul. Ca să poți să înțelegi cum este să-l consideri pe altul mai presus de tine. Să poți înțelege cum este să-l slujești pe altul. Spălarea picioarelor este momentul extraordinar când lucrurile se schimbă. Vi s-a întâmplat vreodată să nu știți dacă cineva vă iubește? Vi s-a întâmplat să nu știți dacă vă iubește sau nu? Ei bine, în situația aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să demonteze această problemă. Mă iubește Iisus Hristos? Sau nu mă iubește? Putem vorbi, sigur că ne iubește. Păi uite ce frumos e tabloul. Tabloul e foarte frumos, vorbește despre faptul că ne iubește, e pentru noi. Nu, 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 nu tabloul. Dar cum? Dacă vrei să știi că Iisus Hristos te iubește, te rog frumos, încearcă să faci ca El. Adică? Credeți că spălarea picioarelor ca act în sine este ceea ce a vrut Dumnezeu? Această hipodeigma, despre ce ne vorbește? Și ne vorbește despre momentul în care eu ar trebui să-L iubesc atât de mult pe fratele meu, atât de mult. Ați fost la spălarea picioarelor. Ați auzit vorbe de felul ăsta. Cum e apa? E rece? E caldă? E destulă? Nu-i destulă? Vai, dragă, da. Problema apei? Cel pe care îl speli pe picioare e mai păcătos sau mai puțin păcătos decât tine? Mai păcătos sau mai puțin păcătos? Fraților, în mod automat trebuie să fie mai puțin păcătos decât tine. Pentru că gestul în sine despre asta vorbește. Este un frate al meu de care am grijă, pe care îl iubesc mai mult decât mine. Un frate al meu căruia îi port poverile. Un frate al meu care este mai presus de mine însumi. Din cauza asta sunt în genunchi înaintea lui. De asta. Că e mai bun ca mine. Și iubesc datorită faptului acestuia. Și încep în felul ăsta să particip la lucrarea de răscumpărare a lui Iisus Hristos. Încep să-L înțeleg. Încep să-L înțeleg modul în care Domnul Iisus Hristos mă privește pe mine. Încep să înțeleg modul în care L-a privit pe Petru. L-a luat, L-a spălat pe picioare și a zis, ești mai presus de mine. Și Petru a zis, Doamne, să nu faci asta vreodată, că nu e adevărat. Ba da, ești mai presus de mine. Lucrul cu care se lupta Domnul Iisus Hristos în momentul ăla era să-L facă pe Petru să înțeleagă că El va muri pentru Petru. Și Petru zicea, nu se poate să mor pentru mine, nu se poate să-mi speli picioarele. Aici era hotarul problemei. A murit Iisus Hristos pentru Petru? A murit pentru mine? Spălarea picioarelor era începutul acestei lecții greu de învățat. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, Petru îl văzuse pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, perfectul, desăvârșitul, Dumnezeu întrupat, stând în picioare înaintea lui Petru. Iertați-mă, stând în genunchi înaintea lui Petru. Și în momentul ăla, Petru, obligat să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos face toate astea pentru mine. Ce a urmat de aici încolo, continuă lecția. Domnul Iisus Hristos ia paharul și îl împarte cu el. Spune, uite, împart cu voi sângele meu, trupul. Împart cu voi trupul meu. E pentru voi, nu pentru altcineva. Revin puțin la ceea ce am întrebat la început. Cum poate fi un Paște sărbătorit fără această implicație personală pe care a creat-o Domnul Iisus Hristos? Paștele rămâne la nivel de tablou. Rămâne la nivel de acuarelă, de ulei, de ce vreți dumneavoastră. Dar niciodată nu va exista vreo sărbătoare reală, cum vrea Dumnezeu a Paștelui, dacă noi nu ne implicăm. Dacă nu ne implicăm.
Yeah.
Îmi plac acele texte care spun, luați-vă crucea și veniți la mine. Vom vorbi dimineața despre asta. Ia-ți crucea și vină la mine. Unde? La mine. La crucea mea. Ia veniți și voi. Veniți și voi cu crucile voastre la crucea mea. Păi de ce, Doamne? Păi așa, Paștele e un loc al părtășiei. Începe cu spălarea picioarelor, începe cu simbolurile sfinte, dar are ca perspectivă treaba asta. Ia-ți crucea în fiecare zi și vino, urmează-mă. Păi unde stă, unde, Doamne? Vino după mine. Și ne întâlnim acolo. Ne întâlnim acolo. Foarte interesant locul ăsta de întâlnire. Domnul Iisus Hristos spune, ne întâlnim la cruce. Și vă așezați și voi crucile acolo. Vreau să vă întreb, cine și-a mai așezat crucile acolo lângă Domnul Iisus? Că au fost trei tâlhari. Fraților, când Domnul Iisus Hristos ne spune, aduceți-vă crucea încoace, în ce calitate venim? Și ne vom strânge acolo toți cu crucile noastre, în jurul crucii Lui. Pentru ce? Pentru că suntem chemați acolo într-un exercițiu al părtășiei, nu ca la tablou. Nu suntem chemați să admirăm un tablou, suntem chemați acolo să refacem o realitate. Și realitatea asta este faptul că Iisus Hristos, tot ceea ce a făcut, e pentru mine. Nu e pentru altul. Și că viața Domnului Iisus Hristos, în toate detaliile ei, e pentru mine, nu pentru altul. Dacă n-a mâncat și a dat la altul, rămânând el flămând, este pentru ca eu să învăț că a făcut-o pentru mine. Dacă n-a dormit nopți în șir, rugându-se la Tatăl, este ca să învăț că n-a făcut-o pentru el, a făcut-o pentru mine. Dacă a construit o neprihănire, n-a construit-o pentru el. A făcut-o pentru mine. Dacă construiește locașuri în ceruri, n-a făcut pentru el. Le-a făcut pentru mine. De ce? Toate astea le-a făcut pentru ca să fim părtași. Să nu ne uităm ca la un tablou, ci să construim împreună cu el sărbătoarea aceasta a mântuirii. Repet, și cu asta aș dori să închei. Suntem chemați să pregătim Paștele. Așa zice Luca, Evanghelia după Luca. Pregătiți-mi Paștele. Vă rog frumos, pregătiți-mi Paștele. Cum? Asta spune Domnul Iisus Hristos. Pregătiți-mi Paștele. Cum? Și răspunsul e tare frumos. Haideți și voi, cu crucile voastre. Veniți încoace. Nu cumva să veniți fără cruce. Nu cumva să veniți ca la tablou, veniți încoace cu crucile voastre, cu răstignirea voastră, veniți împreună pentru a forma împreună un popor de oameni răstigniți față de lume și vii pentru Iisus Hristos. Este singura posibilitate ca sărbătoarea Paștelui să devină cu adevărat ceea ce Iisus Hristos ar dori. Gândiți-vă la asta peste noapte. Și aș vrea să vă întreb ce faceți cu crucea dumneavoastră. Cum este? Unde o țineți? Am adus-o la Domnul Iisus Hristos sau nu? Dar să ne ajute Bunul Dumnezeu ca sărbătoarea să se transforme într-un loc al participării noastre împreună cu El. Este posibil, frații mei, ca să fie și tâlhari mântuiți. Dacă vom veni cu crucile noastre lângă Domnul Iisus Hristos, acolo vor fi și tâlhari mântuiți. Numai nu stați cu crucea acasă. Nu stați cu crucea departe. Departe nu putem să fim salvați. Aduceți-vă crucea lângă crucea Domnului Iisus. Amin.
Azi mă predau cu tot ce
vreau să vă provoc cu câteva cuvinte de Scriptură. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă, fără pată lui Dumnezeu. Să fie Duhul Sfânt cel ce unește crucea noastră cu crucea Lui. Patima Lui cu patima noastră. Și sub această regalitate a prezenței Duhului Sfânt să putem sărbători învierea împreună cu Iisus Hristos. Tatăl nostru, numele scump al Mântuitorului, îți mulțumim pentru pace, pentru liniște, pentru că ne-ai adunat aici. Îți mulțumim pentru că suntem aici datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Este o vreme, o dată când lumea își aduce aminte de moartea mântuitoare a Fiului Tău scump. Împreună cu ei încercăm să înțelegem și noi ce avem de făcut. Ajută-ne, Doamne, ca în zilele acestea să putem să aducem cu noi, în noi, crucea Domnului Iisus Hristos. Fă ca fiecare dintre noi să ne strângem de unde suntem și crucificați să stăm lângă Mântuitorul. Să înțelegem dragostea Lui pentru noi. Să înțelegem neprihănirea Lui. Să înțelegem părtășia de caracter pe care a pregătit-o pentru fiecare dintre noi. Doamne, fă ca stând în jurul crucii să putem să rostim cuvinte de căință, să rostim cuvintele pe care pocăința le poate aduce pe buzele noastre. Ajută-ne, Doamne, să cerem și noi să fim cu Tine în împărăția Ta. În virtutea iertării să găsim revenirea Domnului Iisus Hristos. Să unim crucea cu coborârea Ta a doua oară pe norii cerului și tâlharii care s-au strâns în jurul crucii Tale să fie aceiași pe care Tu îi vei descoperi ca fiind mântuiții Tăi, aleșii Tăi, binecuvântații Tăi. Doamne, vrem să formăm poporul acesta și vrem să fim lângă Tine de la cruce până la revenire. Prin Domnul Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin.